mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lopoto fête du livre ezali impona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo démocratique.
Na manaka oyo tozo pesa bokasi na buku parce que buku yango nde ekokolisa babongo na biso soki babongo na biso ekoli yango nde ekosala ketobongisa mboka.
Nambandaka na ingumba mokonzi ya ituka ya Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kobika na kokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kosala sabuni to detergent ya kulana matama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kobika mwa malamu.
L'objectif est de rendre la femme autonome, capable de se souvenir de besoins élémentaires. Il y a des besoins liés à la cas de violence basée sur le genre, la prévention et l'exploitation sexuelle.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na motangisi Ahmed Useni oyo akolimbola biso akolimbolela biso boni boni ekolo Congo démocratique ezali ata na banque mokote ya bayimboka to ya mbula matari ba banque nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Congo démocratique bizali bobele ya bapaya makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Ekolo France et Pameli Ndenge Rwanda ezali kotia mobulu na mabele ma ekolo Congo démocratique pe bobomi ya basivili na liebisi ya ministère na yango ya mambi ya bapaya Paris et Singipe na Kigali kotika lisungi linso na batomboki ba M23 pe kulungula ba soda ba yango banso na mabele ma RDC ministère ya mambi ya bapaya ya France a lobby été Paris et mitungisi mingi na makambo mazali koleka na monile ya RDC na Nord Kivu pe mingi mingi penza nzinga nzinga na Goma na Saki liebisi li ya France li salami tango milulu miankanda mizali ko salamaka bisika mingi na ekolo Congo démocratique mikolobi bisika ba vandi bazali ko tumbaka bendeli ya bikolo ya bapaya lokola ya France na États-Unis pour nakupa milabango ko tilimila Benzate lisungi lia Rwanda naba M23. Ndenge moko pe Amnesty International esengi bobomi bosukisami ya bobomi pe bitumba likolo ya basivili na ekolo Congo démocratique na monyele moyangeli ya Amnesty International Tiger Chaguta alobi na liebisi ete bituluku ya basivili bazwami lisusu kati na moto mibale pe bazengi loko ya kosala na bosenga ya lisungi na bango. Bitumba kati na ba M23 ba Kinshasa e funda ka Rwanda kopesa maboko na mampenga ma ekolo Congo démocratique na FRDC ba ye ba sungami na babundi ya ba wazalindo bingali lelo na mboka Ndumba na kilometre mibale ya Boremana na nzela Sakeminova na territoire ya Masisi mukambi ya société civile na Boremana Flori Musanganya alobi ba wazalindo ba bandaki bitumba biye na koluka kobutula Chacha na maboko ma M23 nzela yango ekangami kasi mwa kimia emonisami na bisika bisusu lokola na territoire ya Niragongo pe Rutshuru e pai ba vandi baike balobi ete M23 na RDF mampinga ma Rwanda mabakisi ba soda pe ba bundi na bisika byango. Bat
tubatano ba kufaki na bitumba kati na basoda ba FRDC na ba kambi baiki ya ba wazalindu na quartier Lac Vert na Goma na Nord Kivu omokolo mwa mulumingo muleki mukambi ya quartier alobi eti ba wazalindu ba bale ba kufi lokola pe basoda ba sato pe ba civili mingi ba zokaki tina bitumba biye biyebanite muyangeli ya bitumba na mampinga ma ekolo Congo démocratique na etuka ya Nord Kivu lieutenant général Fala Sikabwe alobi esengili koyeba nani azali na mukumba ya bitumba biye mpe kopesa bitumbu. Moto moko akufaki pe banei ba susu ba zokaki na bombo moko ekoyaki lobi leki na sake kaka na Nord Kivu. Mweyi azalaki mwana mobali moko ya mibu zomi na mibale kulanda société civile. Na Senegal zomi na mitano kati na baye bapesa ki nkombo na maponami ya mokonzi ya mboka maye matindikami na sanza ya mibale ya 2025 na mokano mwa president Macky Sall basengi ete maponami mango masalama na kolekisa mikolote na mokolo mwa mibale ya sanza ya minei lokola mobeko mosengi yango mposo moliki conseil constitutionnel ya Senegal e bwakisaki mokano mwa Macky Sall ya kotinda maponami maye na mobu 2025 mobulu mozali na Senegal pona likambuli yango. Basoda baye ba botoli ba botola bo konzi na Guine ba pesi mitindo ete bozwi bonso na bank ya ba bayimbula matari bikanga ikangama lokola pe ba passeport na bango bozwa mi ya mokano mwango mosalami sima na ko na kopanzana ya mbula matari na mokano ya basoda baye bazali na bokonzi. Moi ekolo Suisse Cornelio Somaruga oyo a kambaki comité international ya Croix Rouge mibu zumi na misatu a kufi na mibu tukuli bwana moko mwana waye oyo apesi sango yango alobi eti Cornelio Somaruga a kufaki na butu ya mokolo ya mposo kotana mokolo mwa yenga. Somaruga akutamaki na bitumba ya Yugoslavia ya kala na bitumba bya yambo ya Checheni pe na genocide topi bobomi bonene na Rwanda. Mama na mui opposition ya ekolo Orisi Alexei Navalny a singi na president Vladimir Poutine kozungi zelaye na kozelate nzoto ya mwana waye bayi nzinga nzinga ya opposant bazali kofunda bakonzi ba Orisi kobomba nzoto na ye pole emonisa mate na bobomi bwaye. Mama na Navalny nanu amoni nzoto ya mwana waye te uyu akufaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanze ami bali muliki na boloko bwa Arctique epai azalaki na bokangami pona mibu zumi na libwa. Nzokande molongoni ya Navalny Yulia Navalalain a sakoli lubi loleki na konte ex ete yende akitani na molongoni waye na bitumba ya politiki azalaki kosala konte na ye kangamaki pona mwa ntango kasi efungwami. États-Unis etie veto pe eboyi lelo ete mokano moko moye mosingi motele misami ya bitumba na kozelate na Gaza mundi mama na conseil ya sécurité ya Nations Unies. Toma ya États-Unis na ONU a limbuli ete ekolo na ye ekokite kopesa maboko na mokano moye mokotia na likama masolo pona eyano na Israel.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kinshasa eyambi mikolomi ye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lopoto fête du livre ezali mpona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo démocratique. Askin Kolingbangba azalaki na milulu mina mpona VOA Lingala.
Otama kongole oyo kilingi okilimbanga ntaba lelo ya yo lobi ya moninga na retourne n'enferme pas Dieu lors de sa visite chez toi.
Institut française ya Kinshasa elongo na Union européenne pe basungi misusu basangani bongo pona kopesa nzela na milulu mibenga mifeti ya mbala ya zomi ya livre na tina ya kotombo la buku mpe bakomi ya buku. Na esengo ya kozwa mbela na milulu eye professeur Henri Kalama, mokambito directeur général ya Académie de Beaux-Arts ya Kinshasa, atalisi boye esengo na ye mpe atalisi ntina ya buku po na artiste. Tolanda Henri Kalama.
Esengo na biso ezali ke na manaka oyo tozopesa bokasi na buku parce que buku yango nde ekokolisa babongo na biso soki babongo na biso ekoli yango nde ekosala ke tobongisa mboka ndenge boyebi baartiste baza bato oyo balekisaka makanisi mayele na kati ya bikeko oyo bazosala po mayele yango ezala na ezala ya sika na de, je voulais dire de manière régulière il faudrait bakutanaka na babuku bakutana na makanisi ya bato misusu oyo ezala na kati ya babuku donc yango esengo na biso ezali lokola institut français azali partenaire na biso asociaka biso obiso pe na kati ya ekole na biso soki boye na etelo na biso okokuta babuku ezali ebele eza babuku oyo ezali wana mpona kokolisa mayele makanisi ya baartiste.
Milulu miyemisangisi bakomi ya bamboka ebele lokola ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville na bamboka misusu. Fanny Atiki, moko ya bakomi buku, pe Slamer atalisi esengo na ye kozala na kati ya baye baponami na milulu miye na Kinshasa, pe atalisi ntina ya buku epai ya moto. Fanny Atiki alobi yango awa.
Moni esengo na nga eyalaka toujours monene tango na tshaka lokolo na nga awa na Kin. Po eza mbala na nga peut-être ya mibale nga na yawa po na fête du livre. Nga deja na habitude ya, ya Kin, nga na misana deja na Kin. Mais en même temps, chaque fois qu'on a fait un peu de la naïsika. Donc, on a fait un peu de sage. Donc, il y a un peu de temps où on a fait un peu de bateau, batanga. Tout ça, le tout, c'est que le livre est comme un bango gratuitement. Pour te dire que le livre, par moment, il y a un ratalo. Mais le rôle de la biso, c'est que le livre, tout ça, que ba livre et comme appelé accessible na batonyo surtout pour te dire que ba livre et comme ça va bat mayele yango na biso to sala que bon ils a peut-être rêve ils a moi utopie mawa boy mais to ebi que ils a pas mis to sala ngo quand même le tout que batou bazwa habitude na esengo kotang
kotanga buku ezali pe culture to momesano ya bato misusu te. Plamedi Kaza moko na bay bazwa ke sika na bofongoli ya milulu miye abengi batu pe basi kotanga buku mpe asengi na baye basali milulu yango bakoba na tina ya kopesa bato mayele na kotanga buku. Tolanda Plamedi Kaza.
Lelo na ye na institut française po na fête du livre. Je connais très bien ces dictons. Si tu veux cacher un trésor, cache-le dans un livre. Bon, c'est vrai que na culture na biso congolaise souvent, bato batanga kapenza te, surtout basi, baza plus orienté vers libala, etc. Mais il y a quand même, basi misusu pe, balinga kotanga net, nga, na linga kotanga makasi, et na linga kotanga plus, babiloko oye zalaka fiction penza te. Donc, oye zalaka imaginaire te, naza na esengo makasi, po na e, le loko na kofungola, fête ya livre, oye e bandi le lo. Et ce qu'on a souhaité, ce qu'on a tombé là, c'est que va continuer, va na et ce qu'on a ça là, puisque les autres ça là que va te bêler, va te s'intéresser, va y aller sous pour na ko mon année va livre, les autres permettre, les autres ça là que va te bêler, va s'inscrire, va fungwa ma, va te bêler, va fungwa ma ka, va y pas d'abilo que bêler, les autres même et l'équipe à frontière na biso, ou l'équipe et l'équipe ma bêler na biso ya kongo. Donc, ceux qui ont tangi na kati ya buku, oko mona biloko mususu oyeba kite oezalaka, odela ya mabele na biso.
Koyeba ete milulu ezali mpona mikolo minei na kati ya Institut Français ya Kinshasa. Wuta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi Asken Kolingbangwa. Tuko kende bongo na mbanda kana ingumba mokonzi ya ituka Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kubika na nkokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kusala sabuni to detergent ya kusukula ndako mpe biloko misusu ezali pona kusunga baye bazwa mpasi lokola ya kukamatama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kubika mwa malamu. Tolanda sango yango wuto gemena na Frank Biliwe.
Bopesi mabongisi mayeto projet yango ya sanza motoba ezali mpona kobapesa makoki ya kosunga mabota mabango maso mabongisa maki na misala mia agir ensemble pour un avenir meilleur. Docteur Valérie Ndege mukambi ya mabongisi agir ensemble pour un avenir meilleur alimboli tina ya mateya mango na VOA Lingala.
L'objectif na biso zaki te ko rendre la femme autonome. La femme autonome est capable de souvenir de ses besoins élémentaires. Voilà, et ça, il y a un projet où on a clôturé le lobby. Le projet où il y a la fabrication de détergents, il a été financé par l'UNICEF via l'ONG ABFND. Le projet où on a déjà depuis 2022, et on continue en 2023. Il y a l'ONG AGV, Major Ensemble pour une vie meilleure.
Okati ya basi baye mumbenga topic memoko mpe azwaki mateya. Dr. Valérie Ndege alimboli lulenge ya lubiku ya boko bienge basi uingumba mbandaka.
Tozwaka basi parce que basi baza très vulnérable. Bangonde baza lié mingi na ba nabaka ba violence basée sur le genre na prévention et exploitation sexuelle. Tous à basi wana parce que bangonde baza plus vulnérable bangonde ba subisaka penza ba biloko wana mingi bangonde baza penza victime ya ba violence basée sur le genre et plus précisément ba violence sexuelle. Alors mingi mingi et yaka n'est pas basi bazali na bozi moke. Basi wana baza na bozi moke et ko pousser bango bakende ko sala makambo ilongo banite et puis romona bakozala bakozala exposé et puis likambo a profité na libota romona mo papa ba bozi eza moke et koko iko engendre ba violence conjugale et pas ba nana na kati ya couple parce que somoni soki bozi eza moke ba parents bakomaka très énervé.
Baili kinto basipela ki na mate ya bazwi, zambi bakomi na makoki ya kusunga mabota mabango, toyoka moko okati ya bango.
Merci mingi, lituma ya uweza munele makati. Bo, lite mama likanis mama Valérie azwaki, na awe nje na e ajezi mekona kusunga. Ba mama na mboka ekwatea basi bazo sufi makati. Ya wazwaki likanis, ikonikia liso lisungi. Et par rapport à l'UNICEF, on a repris sa vision formation à détergent, ma formation Bisso. Nous avons une formation bien, c'est pas libre au travail, Bisso, mon corps. En tout cas, est-ce qu'on dit ma case? Là, moi, on a fait un bon assistant qui s'en parle là, la université, la mort à détergent, on a. La Zaï qui est incapable. Mais la cause est autonome. Et vous avez fait bien, pas fouiller les sous-souillés, faire bien la maman moussous. Pas de formation, on a fait pas dans la route pour le grand nombre de passes dans la famille pour passer la zone pour la mine, il va installer ça, passer la zone pour la carte et vous allez faire ça pour avoir.
Omukolo mwansuka baili kindo ba lakisaki mbano ya mate ya bazwi na kosalaka sabuni to detergent bidon tukumitano ezali bongo UNICEF nde epesaki misoro mpona kobongisa likindo liango. Utugimina Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na motangisi Ahmed Ouseni oyo akolimbolela biso boni ekolo Congo Démocratique ezali ata na banque mokote banque sika ya kobomba misolo ya bayimboka to ya mbula matari ba banque nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Congo Démocratique bizali bobele ya bapaya tolanda.
«
Vote na yo, professeur Ahmed Ousseni, ozwanmi na Ekolo Congo Démocratique, mingi mingi na Kinshasa.
Vote na yo, ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi professeur Yambo Pendiato, leka na motuna nebiso ya Yambo, mekako lobelana no yo moko ko se presente epa ya balandi, bato bazali kolanda biso lolaka la Amerika baye basoki yo ozali nani, osala kape nini.
Napesi yo matondo na mutuno na yo osi na okasyon oyo pesi ngai pour que nasola pe na bandeko na ngai oyo bazali na mokili mobimba. Ngai nazali monsieur Ahmed Ousseni, nazali molakisi, nazali professeur na faculté ya droit, natangisaka na mboka Congo Démocratique, natangisaka pe na mikili ya poto, natangisaka pe na Turki, natangisaka pe na Chypre. Isika nyonso nga natangisaka nde na faculté ya droit po nazali mitu ya mibeko, nazali de nationalité congolaise na vandaka mingi na Kinshasa.
Otangisaka penza makambo nini mpona kuiko sentir kotangisaka droit des affaires, ozana makasi na bakompetence na domaine économique, kompetence na ovime zali na badomaine nini?
Bon, ngai nazali spécialisé na droit des affaires, nazali spécialisé na droit des investissements, nazali spécialisé na droit bancaire, nazali spécialisé na droit des sociétés, droit des contrats, droit de l'arbitrage, parce que nazali pe arbitre international, parce que nazali membre moko parmi ba arbitre ou bazali na centre d'arbitrage ya Moyen-Orient qui est basé en Turquie.
Okoki ko yebisa biso professeur si o sala biso lokola la description situation ya banque na Ekolo Congo Démocratique ezali ndenge nini na ngonga oyo tozali koloba boye.
Situation to diagnostic ya ba banque na mboka na biso ezali pratiquement même diagnostic oyo tozali kosala na ba compagnie nyonso ezali na Congo Démocratique, na ba secteur presque nyonso na Congo tozali effectivement na ba banque, mais il se fait que na Congo ba banque nyonso ezali ba capitaux euti libanda. Na Congo nous avons une vingtaine de banques agréées, na ba banque nyonso soki totali na mozindo soki tokoti na kati okomona ete ezali nde ba banque ya bakolo nango ezali bapaya. Soki nakoki ko se permettre ko pesa ba mwa detail ya
opesa biso ndakisa vraiment poto yeba vraiment ba banque yango ezali ba banque nini.
Soki nakoki ko pesa ba mwa detail ya mike
ezali bon.
Lelo par exemple na mboka na biso banque ya munene en terme ya misolo koleka ba banque nyonso kombo nango Equity Bank. Banque wana ezali propriété ya batu oyo bauti na mboka Kenya, ezali banque ya bakongomani te. Na kati ya banque wana kutu bauti kosala fusion na banque sou e banda ko edise na mboka na biso e umeli pe plus d'un siècle kombo nango ezala ki BCDC. Même na banque oyo to banda ko benga yango kala na kombo ya BCDC, yango pe ezala ki banque ya bana mboka te, yango pe ezala ki banque ya famille Forest, bango bazali ba Belge. Banque mosusu kombo nango Rao Bank, banque oyo pe esi e umeli po ba kreaki yango ba vers ba 2002 boye, lelo baza soki na 21 ans na existence na bango na mboka na biso. Banque oyo pe ezali banque propriété ya bana Congo te, po bakolo banque oyo ezali famille Raoji, bango bazali ba Indien, ezali kaka libota oyo ya papa Raoji nde bazali pe bakolo compagnie mosusu ya munene o bazali na grande distribution to denga yango na kombo ya Martaco, o ba oyo pe bazali na agro-industrie to denga yango na kombo ya Belfesco ya bango kaka.
Donc bazala ba domaine ebele o bazali ko exploiter kuna.
Voilà, tozali pe na banque mosusu na Congo kombo nango TMB na mukuse, me na mulai elingi koloba Trust Marchand Bank. Banque oyo pe ezali banque ya libota ya monsieur Levy, bango bazali ba juif, bazali bana Congo te. Tozali na banque mosusu na mboka na biso kombo nango Ecobank. Ecobank pe ezali banque oyo bakolo nango bazali ba togole na mboka na biso lelo na Congo. Tozali na banque mosusu kombo nango Afriland First Bank, yango pe ezali banque bakolo nango bazali ba Camerounais. Tozali na BGF Bank, bakolo nango bazali ba Gabonais. Tozali na BOA, Bank of Africa, bakolo nango bazali ba Nigerian. Tozali na banque mosusu kombo nango City Bank, bakolo nango ezali ba Americain. Tozali na banque mosusu kombo nango Advance Bank, Access Bank, yango nyonso mibale ezali ba banque ya bato ya Nigeria. Tozali na UBA, yango pe ezali banque ya bato ya Nigeria. Tozali na Sophie Bank oyo ezali banque ya bato ya Liban, ba Libanais. Ezali kaka bango wana nde bazali pe bakolo boulangerie ya munene oyo basalaka mapa na mboka na biso kombo nango Pain Victoire. Ezali kaka bango nde bazali pe bakolo Mino Congo. Ezali kaka bango nde bazali pe bakolo compagnie ya transport kombo nango Transgazel na mboka na biso. Tozali na banque mosusu kombo nango Standard Bank, au Ezali banque ya bafu ya Afrique du Sud. Donc Ezali na ba banque ebele, on ne peut pas dire que na mboka na biso Congo Ezali na ba banque c'est ba banque Ezali, mais ba banque nyonso Ezali le ba banque ya bapaya.
Ba banque ya bapaya. Loba professeur pour ngaki ne ba banque ya bapaya, mais elle sous baza ko utiliser pe ba congolais na kati na bango yo baza ko sala na bango musalo baza ko représenter bango toté.
Ce qui na lingi na pousser les sous réflexion
na. Pousser professeur.
Moi Mouzino concernant emploi, il y a un banque. Un autre constat, c'est que ceux qui totalent les banques, ils sont gérés par un Congolais. Les banques sont gérées par un Bapaya. Effectivement, les banques sont gérées par un Congo, mais les banques sont gérées par un Congo. Na tête ya banques sont gérées par un Congo. Les banques sont gérées par un chauffeur, mingi mingi bazali kaka ba balayeur mingi bazali bazo sala na ba service d'appoint bazali wana na ba service ya réception ainsi de suite, mais ceux qui ont lieu comme akuna ba staff dirigeant en tout cas kuna ukutande ba paya lokola na itse ke lusu na bandeli que ceux qui totali makambu ya ba banque ezali kaka ba banque te o ezali na Congo nde ezali ba banque ya ba paya ezali presque na ba secteur nyonso ya mboka na biso.
Yes.
Loba, par exemple, le secteur Moussou, même si tu as le secteur Moussou à la banque, tu as le secteur Moussou à la banque, mais il y a une étude panoramique, hein? En tout cas, moi, description, diagnostic, il y a économie mobile, il y a Mboka. Dans le domaine, par exemple, il y a télécommunication. Ma Congo, on a vu sur les autres, il y a quatre compagnies à télécommunication. Il y a Vodacom, il y a Orange, il y a Africell, Ezali, Airtel. Mais ma compagnie, on se oyo, ma capitaux, n'ango, Ezali, n'est pas capitaux, y'a ma Vodacom, Ezali, compagnie, y'a sud-africain. Orange, Ezali, compagnie, y'a français. Africell, Ezali, compagnie, y'a rwandais. Même si, bah, outil côté, qu'à quelque part, à certains américains. Airtel, Ezali, compagnie, y'a indien. Donc, même dans le domaine de la télécommunication, ma compagnie, on se, Ezali, n'est pas compagnie.
Professeur, t'okolobé la koutou, l'ikambouya. Tolobe la likambuya domaine à télécommunication peut-être une occasion mususu mais quoi tolobe la non likambuya ba banque professeur et lokoni ne sala que na République démocratique du Congo makokie za la tepo na ko sala ba banque pona ko sala banque professeur ezo singa ko zala na mbongo boni pona ko sala ta banque ya binomoko.
Bon je pense que ma raison qui cause la moins ébélé, ils ont fait constater que ba Congomani ébélé, Bazali n'a pas banque. Non seulement ba Congomani, parce qu'aujourd'hui, Lelo n'a mboka Congo, même l'État congolais Yemoko Azali n'a banque à tamo côté. L'État congolais Yemoko Azali n'a atteint 1% de la banque Moko.
Siko bongo pona nini
l'état congolais pona nini l'état congolais azali na banque ata mokoti pona nini ata kongomani mokoti azali na banque te na mboka na biso Congo totala d'abord histoire pour que to comprendre moment présent banda Congo ezali Congo banda bokili banda si leloyo na domaine ya ba banque ezali kaka ba kongomani ni balé de basi ba créa ba banque na mboka na biso banda 1960 to komi indépendant si leloyo.
Wana nani Pascal Kindwelo na
banki ya liboso ezali bank oyo ekreamaki na papa dokolo
oui
papa dokolo azalaki actionnaire majoritaire mais azalaki pe na associé na ye mosusu azalaki muganda ya province orientale mais
yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala tokozongisela bino deuxième partie ya interview oyo na professeur Useni na Mbala Sima matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Josel Morissin pe Alfredo Santos botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger e Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC.
Oui.